რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინა როდანაია გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ძალიან ძიმე პროვოკაცია უწოდა გასული კვირის ბოლოს ბათუმში განვითარებულ მოვლენებს. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ გამოძიება გაგრძელდება და უნდა დაისაჯოს ყველა, ვინც ნაბიჯი გადადგა სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ. არავის უნდა შერჩეს ეს ძალიან ძიმე პროვოკაცია, რომელიც აშკარად დაგეგმილის ეფექტს ატარებდა, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. გიორგი კვირიკაშვილმა მადლობა გადაუხადა ყველას, ვინც პრემიერ ისქმით შეძლო სერიოზული პროვოკაციის თავიდან აცილება. მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა ადამიანს, რომლის მოზომილი მომთმენი და შეწყობილი მოქმედებების შედეგად შევძელით, რომ ძალიან სერიოზულ პროვოკაციას თავი ავარიდეთ და მართლაც ბეწვის ხიდზე გავიარეთ. მინდა პოლიციელებს, ყველა სახელმწიფო მოხელებს, ვინც ჩართული იყო, მადლობა ვუთხრა ვაჟკაცობისა და მოთმინებისთვის, ასევე აჭარის მთავრობას და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებს, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. ბათუმში ჭავჭავაძის ქუჩაზე 11 მარტს აღამოს დაწყებული აქცია, რომელიც საპატრულო პოლიციის მიერ მოქალაქის დაჯარიმებას მოჰყვა, რამდენიმე საათში გადაიზარდა მასობრივ არეულობაში. მისმა მონაწილეებმა პოლიციის სამართლოს შენობას ქვები დაუშინეს, დაწვეს რამდენიმე ავტომანქანა და დააზიანეს ქალაქის ინფრასტრუქტურა. ვითარება სპეცრაზმის ჩარევის შედეგად განიმუხტა. მასობრივი არეულობისას დაშავდა 30-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის პოლიციელები. საქართველოს სახალხო დამცველის პირველადი მოკვლევის შედეგებით ბათუმში 11-12 მარტის საპროტესტო გამოსვლებისას პოლიციამ დააკავა 75 პირი. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა ომბუდსმენის წარმომადგენელმა ციალა ქათამიძე. მისი ინფორმაციით, სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლები 30 პირს უკვე შეხვდნენ. ბათუმში გამართულ აქციაში მონაწილე პირების იდენტიფიცირების მიზნით სამართალ დამცავთა მხრიდან მტკიცებულებების მოპოვება, მათ შორის სხვადასხვა ტელეკომპანიის მიერ გადაღებული კადრების ამოღება ხდება. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა ერთ-ერთი დაკავებული დემონსტრანტის ადვოკატმა რამინ პაპიძე. მისი თქმით, ჯერჯერობით უცნობია, ვინ იქნება მიცემული სისხლის სამართლის პასუხისგებაში, თუმცა ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს. შესაძლო ადმინისტრაციული წესი დაკავებული პირებიდან ზოგიერთის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყოს, განაცხადა ადვოკატმა. თურქეთის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ იძულებულია ნიდერლანდის სამეფოსთან შეაჩეროს მაღალი დონის დიპლომატიური კონტაქტები. ჩვენ ვაკეთებთ უბრალოდ იმას, რასაც ისინი აკეთებენ და არ დაუშვებთ, რომ თურქეთში ჩამოვიდნენ ნიდერლანდელი დიპლომატები, ან ჩვენი საჰაერო სივრცე გამოიყენონ, განაცხადა თურქეთის ვიცე-პრემიერმა ნუმან კურტულმუშმა. მისივე თქმით, სიტუაციის მოგვარების პასუხისმგებლობა ეკისრება იმ მხარეს, რომელმაც კრიზისი შექმნა. გასულ შაბათს ნიდერლანდის სამეფოს ხელისუფლებამ თურქეთის საგარეო საქმეთა და სოციალური პოლიტიკის მინისტრებს ნება არ დართო შეხვედროდნენ ქალაქ როტერდამში მცხოვრებ თურქებს. ანკარა ცდილობს ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში მცხოვრები თურქები დაარწმუნოს, რომ მხარი უნდა დაუჭირონ აპრილში დანიშნული საკონსტიტუციო რეფერენდუმის საკითხს პრეზიდენტის უფლებამოსილების გაფართოების შესახებ. ნიდერლანდის სამეფომდე თურქეთის ოფიციალურ პირებს მსგავსი შეხვედრები აუკრძალეს ავსტრიის, გერმანიის და შვეიცარიის მთავრობებმა და მიზეზად დაასახელეს უსაფრთხოების პრობლემები. ამსტერდამიდან მიღებული უარის გამო თურქეთის პრეზიდენტმა ერდოანმა ნიდერლანდის სამეფოს უწოდა ბანანის რესპუბლიკა, საერთაშორისო ორგანიზაციებს სანქციებისკენ მოუწოდა და დასავლეთის ქვეყნები დაადანაშაულა ისლამის მოძულეობასა და ნაციზმში. რეჯეპ თაიფ ერდოანის განცხადებას მიუღებელი უწოდა ნიდერლანდის სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა მარკ რიუტემ. ამსტერდამს სოლიდარობა გამოუცხადეს გერმანიის და დანიის მთავრობებმა. ანკარასთან ურთიერთობის დაძაბვის გამო ნიდერლანდის სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ თურქეთში მყოფ მოქალაქეებს განსაკუთრებული სიფრთხილისკენ მოუწოდა. რუსეთმა სპეცდანიშნულების ქვედანაყოფი და უპილოტო საფრენი აპარატები განათავსა ეგვიპტეში მდებარე საავიაციო ბაზაზე, რომელიც ლიბიის საზღვრის მახლობლად მდებარეობს. ამის შესახებ როიტერი უწყება ეგვიპტელ და ამერიკელ დიპლომატებზე დაყრდნობით. სააგენტოს წყაროები არ გამორიცხავენ, რომ რუსეთის მიზანია მხარი დაუჭიროს ლიბიის ეროვნული არმიის სარდალს ხალიფ ხაფტარს, რომელიც არ ემორჩილება საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ აღიარებულ ლიბიის მთავრობას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ეგვიპტის ტერიტორიაზე ლიბიის საზღვრის მახლობლად სპეცდანიშნულების ქვედანაყოფის განთავსების შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია არ გაურცელებია. რაც შეეხება ეგვიპტეს, მისი ხელისუფლება ირწმუნება, რომ ქვეყნის ტერიტორიაზე არ იმყოფება არც ერთი უცხოელი სამხედრო. მოგესალმებით. ახალი ამბების გამოშვების დასრულების შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე FM 104 7.4 ბოდიშ გიხდით 7.4 გადაცემა გენდერული ამბები იწყება. დღეს გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში სხეულზე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ აყალიბებს სოციალური გარემო, ტრადიციები და შემოსული ღირებულებები სხეულს. იცვლება თუ არა სხეულების აღქმა დროთა განმავლობაში, რატომ არ მოეთხოვებოდა კაცს თავის სხეულზე ზრუნვა ისე როგორც ქალს და რატომ იყო ის ქალთან მიმართებით უკონკურენტო. იცვლება თუ არა დამოკიდებულებები ამ თვალსაზრისით დროთა განმავლობაში, მოკლედ სხეულის სოციოლოგიაზე გადაცემაში გენდერული ამბები. დღეს ისაუბრებს გადაცემის სტუმარი გიორგი ურჩუხიშვილი, ის გახლავთ გენდერის მკვლევარი. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღე შეგიძლიათ დღის პირველიდან ორ საათამდე FM სიხშირეზე 7.4, ხოლო გადაცემის დასრულების შემდეგ თქვენ საშუალება გაქვთ თვალი მიადევნოთ გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერს ინტერნეტში რადიო თავისუფლების ვებ გვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.ge. ხოლო საღამოს 6 საათიდან უკვე ტელეკომპანია არტარეას ეთერში შეგიძლიათ ნახოთ გადაცემის ჩანაწერი. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327-ა რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომელზე დარეკვათ შეგიძლიათ ახლა 1 საათის განმავლობაში და იმ შემთხვევაში თუ დაგვიკავშირდებით, მოხდებით პირდაპირ ეთერში და გეკნებათ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს. მე სანამ გადაცემის სტუმართან ერთად, გიორგი ურჩუხიშვილთან ერთად დაუბრუნდებოდე პროგრამაში, დავტოვებ მუსიკას და რამდენიმე წუთში უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად გავაგრძელებ საუბარს.
Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi. Neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do-do-do-do-do. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom, boom, do-do-do-do-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do-do-do-do-do, chip-boom, chip-boom, do-do-do-do-do, chip-boom, chip-boom, do-do-do-do-do. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do-do-do-do-do. Chi-boom, chi-boom, boom. Do-do-do-do-do. Chi-boom, chi-boom, boom. Do-do-do-do-do.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
დაუბრუნდით ეთერში, დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, გიორგი ურჩუხიშვილი, სოციოლოგი, გენდერის მკვლევარი, მაინც უნდა ვთქვა, რომელიც დღეს გადაცემაში ისაუბრებს სხეულებზე. სხეულის, ასე ვთქვათ, ახმაზე, იმაზე თუ რა გავლენას ახდენს სხეულის ახმაზე ტრადიციები, სხვადასხვა ღირებულებები, ადგილობრივიც შემოსულიც. მოკლედ, დროთა განმავლობაში როგორ ყალიბდებოდა სხეულის ახმა და, ნუ, რა თქმა უნდა, გენდერულ ამბებში ვისაუბრებთ სხეულის გენდერულ ასპექტზეც.
მოგესალმებით, მადლობა რომ მომიწვიეთ.
ძალიან საინტერესო კვლევა სტატია გიორგი ურჩუხიშვილის ამ თემაზე, სხეულზე, გამოქვეყნდა ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის საიტზე და ამით, ასე ვთქვათ, მიიქცია ყურადღება მისმა სტატიამ და შესაბამისად გადაწყვიტეთ, რომ დღეს გიორგი იყოს ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენი ეთერის საშუალებითაც ჩვენს მსმენელებს მიეცეს საშუალება მოისმინოს ის მოსაზრება ები თეზისები, რომელიცაც გიორგი თავი მოუყარა თავის კვლევაში. რა არის სხეული, გიორგი? და როგორ თანამედროვე აღქმა და ისტორიული აღქმა სხეულის?
კარგით, ცოტა შორიდან მოუაროთ რა რაღაც სურათი რომ დავხატოთ. ვინაიდან სოციოლოგია თვითონ არის ახალი დარგი, ანუ ყოველ ერთ ბოლოს გამოეყო ფილოსოფიასთან ცალკე მეცნიერება ჩამოყალიბდა და ცდილობდა რომ საზოგადოება ში არსებული რაღაც სოციალური ფენომენები, ფაქტები შეესწავლა. ამიტომ საწყის ეტაპზე ისე მოხდა, რომ ის რაც რაიმე ნებისმიერ სახით ბიოლოგიურს უკავშირდებოდა, სოციოლოგიდან გაქრა. მათ შორის იყო სხეულიც. ანუ იმიტომ რომ ოგიუს კონტი, თქვათ, დიურქემი ან დამფუძნებელი მამები ცდილობდნენ რომ ნებისმიერი ტიპის რაღაცა კავშირი ბიოლოგიასთან გაეწყვიტათ. გარდა ამისა, თვითონ ის პერიოდი, როდესაც სოციოლოგია როგორც ცალკე მეცნიერება ყალიბდებოდა, სავსე იყო ის ნებათა ღელვებით, რომელიც დაკავშირებული იყო უფრო რევოლუციებთან, სოციალური წესრიგის მოშლასთან, რელიგიის როლის დაკნინებასთან და ასე შემდეგ და, ნუ, ეს თავის სუბსტანციური ფოკუსი, პირველადი ფოკუსი, რა თქმა უნდა, უფრო იმ საკითხებზე იყო გადატანილი. და მესამე, რომელმაც გააქრო სხეულების სოციოლოგიის სივრციდან, არის ის, რომ საწყის ეტაპზე სოციოლოგების უმრავლესობა იყო მამაკაცი. და ვინაიდან გონება უკავშირდებოდა მამაკაცებს, ხოლო სხეული, ანუ ვნება და ემოცია უკავშირდებოდა ქალებს, ამიტომ ქალებისავით გაქნეს სხეულებიც ამ სივრციდან. Ну, სადღაც დაახლოებით მეოცე საუკუნე.
ხო, იმიტომ რომ გაწყვეტი, იმიტომ რომ სხეული, ასე ვთქვათ, სექსუალობასთან კავშირშიც განიხილება.
კი, კი, ანუ აი მე შემდეგ შევესწრები რა ხსნა ეს რას და როგორ იწარმოა ეს, რომ შეგაქრა აი აქამდე როგორ მივედით, რომ გონება კაც და სხეული ქალს. ხო, იმიტომ რომ ეს არის რაღაც ბუნება აღზრდის და მე სურვილების მართვის ამბავი, მაგრამ ნუ ამ ეტაპზე სამი ის უნდა გამოგვეყვა უცილებლად და ამ დაახლოებით მეოცე საუკუნეში უკვე ნელ-ნელა იქნა შემოტანილი თვითონ სოციოლოგიაში როგორც თავკე დარგში სხეულები, როგორც ასეთი. მინდა მოგიყვეთ, ანუ ზოგადად ჯერ აი ეს ფენომენის შესახებ, რომელსაც ქვია ბუნება აღზრდისაც ნამდეგოდ. და რატომ? იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში, ანუ სხეულებს ის შეურაღებელი თვალით არამეცნიერ არაკადემიურ სივრცეში თუ შევხედავთ, ხო, აღმოვაჩენთ, რომ სხეული არის რაღაცეთ ფენომენი, რომელიც აღზრდის შედეგად მიიღება, ხო? და სხეული, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობს, ანუ არსებობს სადღაც ისეთ სივრცეში, სადაც რაღაც წესები თავის რაღაც საქმეს ასრულებს. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს ჩაცმის წესები, შეიძლება იყოს ჭამის წესები, შეიძლება იყოს მოძრაობის წესები ქუჩაში, შეიძლება იყოს ზოგადად როგორი რანაირად გამოიყურებოდეს სხეული, როგორ უნდა მოუარო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში ხოვაში რაღაცა ფუნებრივს ადამიანები სხვანაირად გარდაქმნიან. ანუ ის რაც არის ბიოლოგიური მოცემულობა, რაღაცით ცვლიან, ხო? რომელიც აღზრდის შედეგად შეიძლება იყოს დასტავლილი. თუმცა თავდაპირველად, ნუ აი რაღაც ისეთი მარტივი სურათი რომ შევკრათ, საჭიროა რაღაც ბერძნები, ძველი ბერძნებისკენ გავიხედოთ და პლატონიც, არისტოტელეს ამბობდნენ, რომ ესეთი განსწავლული კარგი ადამიანი შეიძლება, კულტურული ადამიანი შეიძლება იზრდებოდეს ქალაქში, ხოლო ის რაც ბუნებრივია, ყოველთვის მოშორებულია ქალაქს გარეთ, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აზროვნების რაღაც ესეთი პატარა მონაკვეთია, რომელიც შეიძლება შემდეგ მთლიანად განაპირობოს როგორც ქრისტიანობას, ასევე ჩვენ თვითონ ქართულ კულტურასაც, რომ ის რაც ქალაქის შიგნით არსებობს, ის არის აღზრდილი, ხოლო ქალაქის გარეთ რაც არსებობს, ის არის ბუნებრივი, ველური და დაუღალავი,
ხო?
ხო. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა გადავიდეთ უკვე რაიმენაირად, ესეთი გადასვლა გავაკეთოთ ქრისტიანობაზეც, რომელიც მემკვიდრია, ანუ ბერძნული, აზბერძნული იდეების,
ფილოსოფიის.
კი. და აი ეს მომენტი, რომ რაღაცა ასკეტური ცხოვრებით, რაღაცის მოთოკვით, რაღაცის მოთმენით შენ უნდა მიაღწიო გარდაცვალების შემდეგ რაღაც ისეთ კარგ მდგომარეობას, მაგალითად სამოთხეში მოხდე, ხო? ხოლო თუ ამას ვერ იზამ და ვერ მოთოკავ შენ დარჩები ველურ ბუნებრივ ეს მოუთოკავ ადამიანად, ხო? არა, რაღაცნაირი ის უნდა დავიჭიროთ ახლა აქ რაღაც აზროვნების პატარა მონაკვეთი, რომ ანუ რაღაცა სჭირდება მოთოკვა.
კი.
ხო? ეს რაღაცა პირველ რიგში რა არის? ანუ რა აქვს ადამიანს მოსათოკი პირველ რიგში, ხო?
ნება.
ხო, ნება, სურვილები, საჭიროებები, ხო? რომელიც მიბმულია შეულთან. ანუ საჭიროებები შეულთან არის მიბმული და სურვილებიც, ხო? იგივე პლატონი, არისტოტელე ამბობდნენ, რომ ანუ ჭეშმარიტი მოქალაქე უნდა ცდილობდეს, რომ იყოს აღზრდილი, მეგობრული და ეს უნდა მიაღწიოს თავის სურვილების დათრგუნვის ხარჯზე, ხო? აი ნახე როგორ გავს ქრისტიანობას, ანუ ქრისტიანობას რაღაცნაირად ესე გეუბნება, ხო? მოთოკე რაღაცა მიაღწია, შემდეგ უფრო კარგს, ხო? ეს ყველაფერი ნელ-ნელა, ნელ-ნელა შეიძლება უკვე დღევანდლამდე მისული, აი სამომხმარებლო ასკეტიზმი რასაც ქვია, ხო? აი იყავი დიეტაზე, მე მიაღწია შენს შედეგს და ვიღაცას მოეწონები, ხო? ანუ ეს უცბად რომ მოხაზოთ.
კი, ხო, მე ცოტა სხვა რაღაცებზე გადავალთ, კი, შეეულის ხო მოხატვაზე, მაკიაჟზე, ოპერაციებზე და ასე შემდეგ.
ხო, უბრალოდ ერთი რაღაც კიდე
მითხრა, რომ
აი ეს ფუნება აღზრდა, აღზრდის განსხვავება ძალიან კარგად ჩანს ქორწინების ინსტიტუტში.
კი ბატონო.
ნუ ქორწინების ინსტიტუტი რა თქმა უნდა მიბმულია წარმოების სახეობას, ანუ კაპიტალის ჭირდებოდა, რომ ქორწინება ყოფილიყო, იმიტომ რომ მემკვიდრეობის გადასულიყო ეს რაღაც. ქონება
რაც იყო,
ხო, ნუ აი ცოლი ქმარიც მანდ გაირჩა, როდესაც ოჯახის ინსტიტუტი შეიქმნა, რა, იმიტომ რომ საკუთრება გადანაწილებულიყო. მაგრამ მნიშვნელოვანია შემდეგი რაღაც, რომ ვინაიდან ეკლესიური ცხოვრება გახდა რაციონალური, სურვილები როგორც ირაციონალური გამოიდევნა ეკლესიური ცხოვრებიდან, აი ბერები ხო ცელიბატი, ანუ უარს ამბობდნენ ქორწინებას და ასე შემდეგ, და ქორწინება როგორც ასეთი თვითონ ფენომენი, ხო, გახდა დაბიოებისთვის, ანუ უბრალოდ კლავწარმოებისთვის, ეს რაღაც ზედა სექსუალური სექსუალობა გამოიდევნა ეკლესიიდან და დაბალ ფენებში გავრცელდა, ხო, და თითქოს რაღაცა უმართაობას ნიშნავს რა, ეს თვითონ ეს ფაქტი ნიშნავს რაღაცა, რაღაც ვერ მოთ, ხო, ვერ მოთოკვას, ხო? თუმცა აი გვე ფუკო, ანუ უფრო გვიანდელი თეორეტიკოსები ამბობენ, რომ მერე ის ყველაფერი რა ზემოთ იყო, ანუ ის რაღაცა კაი ტიპური რელიგიური ასკეტურობა იქნებოდა, თუ თავშეკავებულობა თუ რა იქნებოდა, ნენელა დაბლა ქვედა ფენებში ჩამოვიდა. და ქვედა ფენებშიც დაიწყეს და დაახლოებით ისეთივე აზროვნება შეულთა მიმართებაში, როგორც იყო მაგალითად რელიგიაში ან ეკლესიურ ინსტიტუტებში. ეხლა კიდევ იმისათვის, რომ ნელ-ნელა გადავიდეთ რაღაც ქართულ შეულებზე, ნუ რამდენიმე ეს მნიშვნელოვანი თეორეტიკოს სოციოლოგი დაგჭირდება, რომ მე შევკრათ ეს სურათი, იმიტომ რომ აი თუნდაც მე ფემიციდზე რო ვისაუბრებთ, ხო? გარდა იმისა, რომ მრავალი თეორეტიკოსი შეიძლება ახსნათ, აი ბუნება აღზრდის თემაზე მე შეიძლება მივიდეთ კიდევ, ხო? რომ ანუ იქ თუ ხალი იქცევა ისე, რომ ეს სოციალურ წესებს არ გულს, მაგალითად იწვამს რაღაც ისე, რომ კაცს აღიზიანებს და ეს იწვევს რაღაც ტიპის აგრესიას, რომ გამოდის, რომ ის ვერ აღიზარდა, ხო? ანუ ის თითქოს არის ქალაქს გარეთ, ანუ კულტურას გარეთ არსებული ადამიანი, რომელიც ვერ მოითოკა. ანუ ვერ მოათვინიერა კულტურა, ხო? ამიტომ აქ კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ფენომენია ჰომო საკერი, ესე უწოდებენ ფილოსოფოსები, არის რომში იყო ადამიანი, რომელიც რაღაც ფიცის გატეხვისთვის ან რაღაც ისეთისთვის ისჯებოდა, იმით რომ იგი ხდებოდა კანონს მიღმა არსებული პიროვნება და მისი მოკვლა ნებისმიერ ადამიანს შეეძლო, ისე რომ არ დაჭიდნენ მას. ანუ ნუ ეს რაღაც აგამბენია ესეთი თეორეტიკოსი, რომელიც ამაზე საუბრობს და რაღაც სუვერენის და ასე შემდეგ უფრო ღრმა ანალიზებს აკეთებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში იგივე ქალების შემთხვევაშიც, ხო? ანუ თითქოს ქალი რაღაცის რაღაცა შეთანხმების დარღვევის შემდეგ, ანუ ასეთი ტიპის ანუ მოძალადე კაცების თვალში ხდება ესე ჰომოსაკერი. ანუ მათ გაყავთ ეს რაღაც სოციალური წესრიგის გარდა კლავენ, ხო? თუმცა ეს მე იმ სტატიაში ხონერად მოხსნილი ეს მაგის ნორბერტ ელიასის იმის, მაგრამ ეხა ეს გზადაგზა მომივიდა ეს აზრი. გაყავთ ხო ან რაღაცნაირად ისეთია რომ თითქოს უფლებოა. ანუ საბოლოო ჯამში გამოდის რომ ნუ ქართულ რეალობაში ქალური შეხეულები არის ისევე როგორც ებრაელები, ხო? ან ჰიტლერმა გადაწყვიტა რომ ნუ საგანგებო მდგომარეობა და რაღაცა კონცენტრაციო ბანაკი და ნუ რამდენი მილიონი ებრაელი გარდაიცვალა, ისე რომ ნუ არავინ არ დაშჭილა, ხო? ნუ ეს მეორე დაისაჯავა. მაგრამ ეს ნუ ეხლა რა შეიძლება ისე სოციოლოგიასო დაუბრუნდეთ, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ძველი სოციოლოგები, აი ზიმელი მაგალითად, რომ ძველ სოციოლოგებთან არის უფრო იმპლიციტურად, რა, თითქოს პირდაპირ შეხულზე არ გესაუბრებიან, მაგრამ ნუ რაღაცებზე საუბრობენ, ხო, ხო, ნუ რაღაცისთან სოციოლოგია, ან სოციალური მეცნიერებები იმით არის ესეთი, ასე ვთქვათ, ასე უფრო საინტერესო, რომ რაღაცეთის საკვანძო მოსაზრება ნებისმიერ თეორეტიკოსის ერგება უკვე რაღაც ალკეულ დარგებს, ვთქვათ, შეულს გენდერის სექსუალობას რაღაცა და ამის შეგვიდა გადაიტანა, ხო? ზიმელი ამბობს ის რაღაცას, გიორგ ზიმელი, რომ ჩვენ რაღაც ის ესეებს წერდა ხოლმე ძირითადად, ანუ უფრო ეს ტიპის სოციოლოგი მოკლე ესეები ჰქონდა და ერთ-ერთი ესე არის მორთულობა და ამბობს ის რაღაცას, რომ ჩვენ ადამიანები ვრთავთ ჩვენ შეხეულებს იმიტომ, რომ მერე ვიღაცამ შეაფასოს ეს. ანუ სანამ ვიღაც არ შეაფასებს ამას, ეს არის დაუსრულებელი ქმედება. და ამიტომ ეს სოციოლოგიურად არის ძალიან უცნაური კომბინაცია, იმიტომ რომ არის ალტრუისტულიც და ეგოისტულიც.
კი ბატონო.
თუ სანამ არ გვექნება ჩვენ სარკე, ანუ მანამდე ჩვენ ვერ მივიღებთ ამ შეხეულებრე გრატიფიკაციას, ანუ სიამოვნებას რა, თუ არ შეგვაფასეს, ხო? აქედან გამოდის ესეთი მნიშვნელოვანი რაღაცა.
შეხეული საერთოდ ან შეფასების ობიექტია, ანუ შეხეული სუბიექტურ აღქმაში.
აი ძალიან საინტერესო მაგაზე სარტრი საუბრობს, რომ შეხეული არის ანუ საიდანაც მე ვიყურები თუ რასაც მე მიყურები.
კი, ხო, როგორც მემხედავენ.
ხო, როგორც მემხედავენ რა და ნუ ორივეა საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ნუ შეიძლება იყოს აღქმული შენი შეხეული საიდან შენ იყურები და შეხეულების ხვებისთვის. ანუ ის თუ რას უყურებენ, განსაკუთრებით ამ სამომხმარებლო საზოგადოებაში, ეხა თუნდაც ზოგადად ჩემი დაინტერესება შეხეულებით იმით დაიწყო, რომ რაღაც ტრენინგს დავესწარი პედაგოგების. და ნუ ყოველას ერთნაირი ვარცხნილობა ქონდა, ყოველას ქონდა ვარიკოზული ვენების დაავადება, ახველებდა ყველა ან რაღაც ისეთი, ანუ მალმალე უნდებოდა ჭამა, რომ აღველი გვაწუხებსო და აქედან გამიშთა აზრი, რომ აი სოციალური დაავადებები. აი პედაგოგი ესე შევენ კატარი აქვს ბევრს. ანუ რაღაც არის სოციალური დაავადებები, ხო? რომელიც პირცხეულზე აი სახე, მაგალითად, შახტეებს შეიძლება ფილტრების პრობლემა ჰქონდეს, ტაქსისტებს შეიძლება ჰქონდეს რაღაც გარკვეული პრობლემები, ჰემოროა ან ისეთი რაღაც დაავადებები, ხო? და ნუ იქიდან მოყოლებული ნელ-ნელა მე რა სტუდენტებს
დააკვირდი.
ხო, ხო, იმიტომ რომ ძალიან შეიცვალე.
ხო, მაგრამ მე აღმოჩნდა დაკვირვებით, რომ სტუდენტების შეხეული მრავალფეროვანია, არ არის ისეთივე ერთფეროვანი, როგორიც ხო, წარსულში იყო მაგალითად, ან ხო, და რა განაპირობებს ამ ცვლილებებს, ამაზეც არის საუბარი.
ხო, ანუ სტუდენტებს რაც შეეხება, ეს რა თქმა უნდა იმის მიხედვით, ხო, თან მაგას გიდენსი საუბრობს, აი გვიან მოდერნულ ხანას უწოდებს, რომ აი ტრადიციული ინსტიტუტები, ოჯახი, რელიგია, თქვათ, მოირყა. ანუ აღარ არის ესეთი მყარი, როგორც იყო თქვათ 20-30, 40 წლის წინ, ან თუნდაც 100 წლის წინ. და შესაბამისად ადამიანს ერთადერთი რამღა დარჩენ უგეშად. აი სიყვარულიც მოირყა, როგორც ინსტიტუტი რა, ამიტომ მას დარჩა თავის ხეული. ამიტომ ის ალამაზებს და უვლის თავის ხეულს, და შესაბამისად იქნება უამრავი ხეულები და უამრავი იდენტობები. ხო, რომელიც მოქნილი, აი პროექტივითა, როგორც გიდენსი ამას, ანუ როგორ რასაც მე გავწერ და როგორც მე შევასრულებ, ისეთი იქნება ჩემი ხეული, ხო?
მოვლა და ჰიგიენა კიდე ერთი საკითხია სხვათა შორის.
კი, მოვლა და ჰიგიენა ძალიან.
ხო, ეს რაღაცნაირად უფრო ქალებთან მორგებული საკითხია და გვიან გახდა კაცებთან დაკავშირებულ თემებად. იმიტომ რომ რაღაცნაირად აი როგორც თავიდან თქვი, ანუ კაცი რადგან გონია და არა ხეული, შესაბამისად კაცის ხეული შეიძლება როგორც გინდა ისეთი იყოს. და ის მაინც უკონკურენტო იქნება ქალთან მიმართებით.
ხო, გარდა ამისა ის პირდაპირ კავშირი შეკიდა წარმოებასთან და ოკუპაციური თავისუფლებასთან. ამას მე რაც მანამ სანამ კაპიტალის უმრავლესობას ფლობდა, ნუ დღეს წესია, მაგრამ რა შედარება, ან ფლობდნენ მამაკაცები, შესაბამისად ისინი იყვნენ ამომრჩევლების ხეულის. და ამიტომ სილამაზის მითები უფრო მუშაობდა ქალის ხეულთან მიმართებაში და აი როგორც ფუკო ამბობს, ის თვითმეთვალყურეობა, რომ მორჩილი გახადო შენი ხეული, ქალების დამახასიათებელი უფრო უფრო, იმიტომ რომ აი მაგალითად ყოველდღიური მაკიაჟი, ფრჩხილების გაკეთება, ანუ რაღაც აერობიკაზე სიარული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ მე შეიძლება მოიყვანოს სიტყვაზე ბურდია, ანუ რომელიც ფიზიკურ კაპიტალზე საუბრობს, რომ აი ქალმა უნდა შექმნას თავის ფიზიკური კაპიტალი, რომ მე ქორწინების ბაზარზე ადაპტირდეს, ხო? ან წინააღმდეგ შემთხვევაში ის იქნება უკვე აბჯექტური, ანუ გაყვანილი იქნება ამიმიდან და უცხო შეული იქნება, მე რაღაც გოფმანის სტიგმატიზირებული იქნება და მაგათ უსუქანია სიმსუქნე როგორც ესეთი, ანუ ძალიან ტკივნეული საკითხია, კენდერი.
გასაგებად რა ვთქვა, ხო, ვერ გათხოვდება მოკლედ.
ვერ გათხოვდება, ხო. ანუ ვერ გათხოვდება და ანუ რაღაც პერიოდის განმავლობაში რაც არ უნდა ბრძოლები კონდეს მას და ის ამტკიცებდეს როგორც ადამიანი, რომ აი მაგალითად მე უფრო ინტელექტის კულტივაციას ვახდენ და ასე შემდეგ, საბოლოო ჯამში ანუ პატრიარქალური სისტემა მას უბიძგებს იმისკენ, რომ მან მოთოკოს ხეული, ხო, ანუ აი ის რაღაცა ველური ჩვეულებრივ ნებაზე მიშვებული, აი ბუნება აღზრდა რო ვთქვით, ხო, ანუ ის რაღაც ქალაქს გარეთ გაყვანილი ხეული ქალაქში შემოიყვანოს, იმიტომ რომ ქალაქში იმ სისტემაში, ქალაქში ამ შემთხვევაში პატრიარქატი დაგვიქოთ და შემთხვევაში ნუ გათხოვ ან ყველაზე მარტივია, გან მაგრამ ეს ატო დაუიწყე ხა. თუმცა მასვეერას რაღაცა ოკუპაციური თავისუფლება ასე თუ ისე დაიწყო და რაღაც ტიპის კაპიტალი ქალებმაც მოაგროვეს, რა თქმა უნდა ქალების გახდნენ ამორჩეულები, ხო? ან სხეულების. და შესაბამისად ამიტომ შემოვიდა ნელ-ნელა უფრო აი მამაკაცრო სხეულზე ზრუნვაც, იმიტომ რომ მე იმ სტატიაში მიწერია ჩვენი მამების თაობის ფენომენი, ანუ იყო სოციალიზმი, რომელიც გამოიცხადა მობილობას კლასობრივ და ანუ პოლიტიკურ კიბეზე, ხო? ანუ უბრალოდ იყავით ჩაოლები, ანუ სიტყვა და პროლეტარი იყავით, პროლეტარად გადაიცვლებოდი, ხო? არანაირი მიზანი არ გქონდა. გარდა ამისა იყო ათეიზმი. ხო, ანუ არც მორწმუნე არ იყავი, შესაბამისად ისიც არ გაინტერესებდა აქ როგორი ცხოვრობდი, რომ მე 60-ში კიცხოვრა, ხო? ანუ ორი ფაქტორი იყო, რომელიც ძალიან აზულუქებდა მამების თაობას. და შესაბამისად ზოგადი შესაძლოა ნებისმიერ ლიტერატურაში ხვდებით, რომ მამაკაცურობის დამტკიცება ხდება ხშირად აი ხორცის ჭამით, დალევით, ანუ აი ბევრი ჭამით. ხო, იმიტომ ეს რა გქონდა შემორჩენილი რა, შეიძლება მე
სულთან მემართებით კიდე ცალკე საკითხებს განაპირობებს.
ხო, აი იგივე საჭიროებს და სრულებს რომ ლაპარაკობთ, ხო, ანუ კვების ფენომენის განვითარება ევროპაში ძალიან საინტერესოა, რა, რაღაც ეტაპზე, რაღაც პერიოდამდე იკრძალებოდა სანელებლების და ეს რაღაცების ჭამა, იმიტომ რომ ის იწევდა უფრო ახორც რაღაცეებს, რა. და შესაბამისად უმჯობესი იყო, რომ იქაც თავი შეეკავებინათ, აი ვიქტორიანულ ინგლისის პერიოდამდეც კი, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა ის აი რა ქვია მას სამზარეულო სამბებს. აა როდესაც რაღაც რეცეპტები რო იქმნება რა, და მზარეულები რო აკეთებენ.
კულინარია.
ანუ კულინარია რაღაცები კი იყო გამითარებული, ნელ-ნელა გამითარდა და გამითარდა, მაგრამ მაინც ნელად შემოაღწია ამ ამბავმა და ესეც ისევ იმ ბუნება აღზდის და ანუ პლატონის მიერ განპირობებული მთელი ქრისტიანობის შედეგია.
აჰა.
ეხლა ის უკარო დაუბრუნდეთ. აი ამ იმაზე მოულაზე, ხო?
ხო.
იდეა არის ეს, ამ სტატიაში მე მიწერია ეს რაღაც, რომ რაღაც ყოვლის შემძლე სხეულები მაშინ უცბად გამიჩნდა ეს თემოსაზრება, იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩემ თავში არსებულ რაღაცა იდეებს ვაკვირდები ხოლმე. ნუ მართალია ეს ხშირად არის კრიტიკა, რომ აი რატო რა კვლევებს ეფუძნება ეს, ხო? სულაც არის საჭირო, რომ სხეულებთან ან გენდერთან მიმართება შეუცვლად პოზიტივისტური რაოდენობრივი კვლევები იყოს, აი ერთი გამოცდილებაც და რაღაც ტიპის სტატიებისა ან მეცნიერული ნაშრომების გაერთიანებაც კი შეიძლება უკეთეს შედეგს გვაძლევდეს. ვიდრე ის, რომ მაგალითად რა მთლიან მოსახლეობაში ჩავატაროთ რაღაც რაოდენობრივი გამოკითხვა. ამიტომ, როდესაც პირველ რიგში ჩემი როგორც ჰეტეროსექსუალი ბიჭის ხეულის აქმეს ვაკვირდებოდი, ან იმას თუ მე როგორ ვირჩევდი თუნდაც პარტნიორს, ხო, ეს დიდწილად განპირობებული იყო იმით, თუ რომელ კლასობრივ ფენას მიეკუთვნებოდი მე და როგორი იყო აქედან გამომდინარე ჩემი კლასობრივი გემოვნება, აი როგორც ბურდია ამბობს.
ხო.
და აღმოვაჩინე, რომ მანამ სანამ მე ვიყავი ჩაკეტილ ეს კლასობრივ სივრცეში, ჩემთვის დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ფიზიკურ კაპიტალს.
აჰა.
მაგალითად გარკვეული ტიპის ვიზუალს, ქალიშვილობის ინსტიტუტს და ასე შემდეგ, ხო? ანუ იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩემი კლასობრივი ნიშანთვისება იყო ის, რომ გოგონას ფიზიკური კაპიტალი იყო უცბად აპკი, სახელწული აპკი, ხო? მას მე რა შეიძლება ამაზე ფიქრი დაიწყო, ხო? აღმოაჩინე, რომ აი რაღაცა, რა ქვია იმას, დათმობა, დათმობის სტრატეგიები არის კლასობრივი. ხან რაც უფრო იცლება შენი კლასობრივი ლოკაცია ან აზროვნება, შესაბამისად გემოვნებაც, ანუ მით უფრო სხვანაირი ტიპის კაპიტალის
ამორჩეული,
ხო, ის როგორც ქალიც რა.
ეხა ახალი ამბების გამოშვებას გაგვაცნობს ნინო როდონაია და ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ჩვენ ისევ დავბრუნდებით ეთერში გიორგი ურჩხაშვილთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს სახალხო დამცველის პირველადი მოკვლევის შედეგებით ბათუმში 11-12 მარტის საპროტესტო გამოსვლებისას პოლიციამ დააკავა 75 პირი. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა ომბუდსმენის წარმომადგენელმა ციალა ქათამიძე. მის ინფორმაციით სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლები 30 პირს უკვე შეხვდნენ. ერთ-ერთი დაკავებული საადვოკატის რამინ პაპიძის ინფორმაციით გამორიცხული არ არის, რომ გამოძიების მსვლელობისას ამ დროისთვის ადმინისტრაციული წესით დაკავებული პირების წინააღმდეგ გამოძიება უკვე სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისად გაგრძელდეს. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ძალიან ძიმე პროვოკაცია უწოდა ბათუმში გასული კვირის ბოლოს განვითარებულ მოვლენეს. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე მან აღნიშნა, რომ გამოძიება გრძელდება და უცლებლად უნდა დაისაჯოს ყველა, ვინც ნაბიჯი გადადგა სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ. გიორგი კვირიკაშვილმა მოთმინებისა და ვაჟკაცობისთვის მადლობა გადაუხადა პოლიციელებს და აჭარის და ცენტრალური მთავრობის წარმომადგენლებს. თურქეთის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ იძულებულია ნიდერლანდის სამეფოსთან შეაჩეროს მაღალი დონის დიპლომატიური კონტაქტები. ორი ქვეყნის ურთიერთობა მას შემდეგ დაიძაბა, რაც გასულ შაბათს ამსტერდამმა თურქეთის საგარეო საქმეთა და სოციალური პოლიტიკის მინისტრებს ნება არ დართო შეხვედროდან ქალაქ როტერდამში მცხოვრებ თურქებს. ანკარა ცდილობს ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში მცხოვრები თურქები დაარწმუნოს, რომ მხარი უნდა დაუჭირონ აპრილში დანიშნული საკონსტიტუციო რეფერენდუმის საკითხს. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე იმყოფება მინსკში, სადაც დღეს შეხვდება კომპანია ინტერაოს წარმომადგენლებს. ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით მორიგ სამუშაო შეხვედრაზე მხარეები მიმდინარე საკითხებს განიხილავენ.
Johnny, Johnny, angry Johnny, this is
დაუბრუნდით ეთერში, დაუბრუნდით ისევ გენდერული ამბებით და ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად გიორგი ურჩუხიშვილი, გენდერის მკვლევარი, სოციოლოგი და მასთან ერთად ვსაუბრობთ გადაცემაში სხეულზე, ადამიანურ სხეულზე, ტრადიციებზე, ბუნებაზე, გარემოზე, რა გავლენას ახდენს ეს ყველაფერი სხეულის აღქმაზე და საერთოდ როგორ იცვლებოდა წლების განმავლობაში სხეული და სანამ მუსიკალურ წრაზე ვიყავით გასული, მე და გიორგი გადავწყვიტეთ, რომ ახლა ჩვენ ვისაუბროთ ნორმალურ და არანორმალურ სხეულებზე, ანუ ეს ბჭყალებში ვთქვათ, ხო?
ესე კიდე პატარა შესავალს გავაკეთებ. მნიშვნელოვანია, რომ ირვინ გოფმანის
და ლამაზზე და არალამაზ სხეულზე
მოკლედ. ირვინ გოფმანის მოსაზრებების შესახებ მოუყვეთ ცოტაოდენი. ანუ გოფმანი სოციალური ინტერაქციის ასახსნელად, ანუ ადამიანებს შორის ურთიერთობის ასახსნელად იყენებს დრამატურგიულ მიდგომას, ანუ თეატრალურ მიდგომას და ამბობს, რომ სოციალური ცხოვრება არის პატარ-პატარა ეს სპექტაკლები, რომელსაც აქტორები ასრულებენ. და ამ როლის შესრულება არის რაღაც გაწერილი სკრიპტი, ტექსტი რაღაცა, რომელიც მოიცავს სიმბოლოებს, რაღაც სხვადასხვა შინაარსებს, რომელიც ადამიანი ითვისებს და მე ასრულებს. აი მაგალითად როგორც არის დედის როლი, შვილის როლი, თქვა მასშტაბებლის როლი და ასე შემდეგ, ხო? და ეს ყველაფერი არის ძალიან ფაქიზი. ანუ მსხვრევადი ესეთი, როგორ ვთქვა,
ძალიან უჭყალი.
ხო. და თუ აი ამ რაღაცა სკრიპტიდან დასტავლილი რაღაც ტექსტიდან რაიმე შეგეშლება, მთელი ინტერაქცია ჩამოიშლება. ხო, და აი მას აქვს ისეთი ნაშრომი სტიგმა, სადაც აღწერს თუ როგორ ვაწებებთ რაღაცა გარკვეულ თვისებებს სხეულებს და როგორ რომლებიც შეიძლება იყოს დისკრიმინაციული.
კი ბატონო.
და მე ამ რაღაცა ნორმალურობის შინაარსიდან, ანუ აზრჯერაზრონებიდან და მე უკვე ზოგადად სოციალური რეალობიდან ხდება ასეთი მოვლენების განდევნა, ხო? და მას აქვს კიდე ერთი საგიჟეთთან დაკავშირებული ძალიან კარგი ნაშრომი, სადაც ამბობს ეს რაღაცას, რომ აი ფსიქოლოგიურად შეშლილი ადამიანების ხეულები, იმიტომ ხო სანამ გადავალ, აი ეს წინ ინტერაქცია რაც ვახსენე, საჭიროებს კონტროლს. რომ და აი სახის შენარჩუნება ქვია ამას, უნდა აკონტროლო მუდმივად ეს შენი როლი, რომ ეს მყიფე რაღაცა რაც ჩამოიმსხვრეს, ხო? აი ნახე, კონტროლი შემოდის უკვე. ასე თუ ის, ნუ წინა
ხო, თავიდან მაგაზე
დავიწყეთ. მაგრამ ამ შემთხვევაში კონტროლი შემოდის და მას მოაქვს საგიჟეთის მაგალითი და გეუბნება, რომ იმიტომ არის ფსიქოჩიშლი ადამიანების სხეული ცოტა უცნაური და დეფორმირებული ან რაღაცნაირად მოძრაობენ, რომ მათ კონტროლი დაკარგეს სხეულებზე. ხო? და შესაბამისად ისინი აღარ არიან ნორმალურები. თუმცა ეს უკვე რა არის ნორმალური და რა არ არის ნორმალური, აი როგორც უკვე ფუკუამოს არის ცოდნის და დისკურსის შედეგი, ხო? ანუ იმ კონკრეტულ ისტორიულ მონაკვეთამდე თუ რაზე თანხდება საზოგადოება,
რა არის? კი, და სტიგმაც ამის ნაკოფი ამერე და
ამისება. კი. და ისე გოფმანი რომ გავაგრძელოთ, ანუ ამ სტიგმასთან მიმართებაში ის ამბობს, რომ თითქოს ყველა ადამიანი ერთხელ მაინც განიცდის ამას. და ეს თვითონ ეს რაღაცა კვლავ წარმოებითი მოვლენაა, ეს სტიგმატიზირება და განსაკუთრებით კარგად ეს ადაგება ეს აი ბინარულ სილამაზის მითებს, რა, აი მაგალითად ქალების სილამაზის მითებს რომ ვისაუბრეთ, ხო? თუ ამ პერიოდის სამედიცინო ტექნოლოგიური და ზოგადად სოციალური აზრი ან ცოდნა მივიდა იქამდე, რომ სიგამხრე უკეთესია, მაშინ გამოდის, რომ ეს ნორმალურად ითვლება, ხოლო ის, რაც აღარ არის გამხდარი, ხდება უკვე განდევნილი. ხო. მე უკვე ეს ანალოგია შეიძლება გადაიტანო არა მარტო ბინარულ ბინარულ თქვა კალიკაციის შემთხვევა შეიძლება უკვე შემოიტანო ამ სასაუბრო ველში ჰომოსექსუალები, ტრანსექსუალები, ბისექსუალები და ასე შემდეგ, ყველა ის გენდერული იდენტობა ან ორიენტაცია, რომელიც თავისებურ შეხვლებრივ გამოხატვას შეიცავს და რომელიც შეიძლება იყოს სტიგმატიზირებული. სწორედ ამიტომ, რომ აი სადღაც განსაზღვრულია ეს ნორმატიულობა, იმათ გამორიცხავს, ხო? ამ შემთხვევაში უკვე ძალიან კარგი იქნება თუ გავესწრებით ფემინისტურ ცოდნას შეხვლებზე და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თეორეტიკოსი არის ბრაუნ მილერი, რა, რომელიც ამბობს, რომ ფემინურობა და მასკულინობა არის დასწავლილი შეზღუდვები. აი მაგალითად, მის ციგნი შედგება რაღაც სხვადასხვა თავებისგან, შეეული თმა, ხმა და ეს სუნი და ეს რაღაცები და ამ თავებში, ამ თავების ლიანის რაღაც ფაბულა არის ის, რომ აი მაგალითად ქალმა რო აწარმოებს თავის ქალურობა, მას უნდა ჰქონდეს რაღაც გარკვეული ტიპის ხმა. აჰა. ან რაღაცა იქ მოძრაობა, ქმედება, რაღაც მაკიაჟი, ხო? თმა, თმის მარცხნელობა და ასე შემდეგ. და მე უკვე არის ეს იტალიელი ტერეზა დე ლაურეტის, რომელიც ისე ფუკოს განასესხები აზრიდან გამოდინარე, ამბობს, რომ არსებობს გენდერული ტექნოლოგიები, რომელიც ამ დასწავლებს, ამ შეზღუდვებს გასწავლის. ან ახლა ის გოფმანი ხო დავიმახსოვრე? თუ სოციალიზაციის პროცესში ანუ ამ ლაურეტისის გენდერული ტექნოლოგიები დასწავლილი შეზღუდვები არ ისწავლე, ის მსხვრევად ინტერაქცია ჩამოიშლება.
აჰა.
მიხდი?
ხო, ან კი, მე გასაგებია ხო რაღაც მიხრა მოხრა კონდეს შესაბამისი, ხო, ნაზად ისაუბრო, ხმას არ აუწიო, ასე შემდეგ. კი
და უნდა იყოს გამხდარი.
ხო.
ან თქვა დღევანდელობაზე რომ ვისაუბრეთ, ხო? თუ იმ შემთხვევაში თუ ტექნოლოგიებმა ვერაფერი ვერ გიქნა, ანუ ისე შეხეული აღსდას რა დაუბრუნოთ, ანუ ვერ მოგა ტვინიერა კულტურა ამ სოციალურმა თუ სამეცნიერო თუ რავის არც ოპერაცია გაიკეთა ქირურგიული და არაფერი და შენ დარჩი ქალის შემთხვევაში თქვა სიტყვაზე ეს სუკან შეულად და რა თქმა უნდა ხდები უკვე სტიგმატიზირებული
და ეს კაცის შემთხვევაშიც იგივენაირად
კაცის შემთხვევაში ანუ ისევე იცვლება როგორც ქალის შემთხვევაში თუ მაგალითად საქართველოს ეს ტირის კეთდება ხო აი კაცის ხოლმე შემძლეს ხეული ესე კეთდება რომ ერთი რო ის უნდა იყოს ფიზიკურად ძლიერი. ნუ ამას რაღაც ტრადიციული პატრიარქალური მასკულინური აქვები ბავშვობიდან გიყალიბებს რომ ნებისმიერი გენდერული ინსპექცია მაგითკენ მოდის რომ რანაირად რა ნაზი ხარ, რა გოგოსავით ურტყამ, რაღაც ასუსტო
რა. ძალა არის ერთი
შეუნათ
მასკულინური მახასიათებელი.
ისტორიული რაღაც ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის კაცური მახასიათებელი რომელსაც უნდა აკმაყოფილებს კაცი.
ხო,
ამიტომ კაცის ხეული უნდა კულტივირდეს კუნთებში. თუ ქალის ხელმა უნდა დაიკლოს, ხო და
ხო, მასა დაკარგოს
პირიქით. დაკარგოს მან პირიქით და მოიმატოს მასა, რა. აი მაგალითად მაგიტომ ივიღეთ ხა დღესდღეობით ბიჭები, რომლებიც გამოდმებით ვარჯიშობენ ფიტნეს და ქათამს ჭამენ, კვერცხს ჭამენ, რომ ეს ხორცის მასა მოიმატოს, ხო? ანუ ეს იმიტომ კი არ ხდება, რომ მათ მაინც და მაინც სურთროს იყოს. ანუ ეს იმიტომ ხდება, რომ ისინი უფრო სასურველები გახდნენ ამ სურველების ბაზარზე, ასე ვთქვათ,
ხო?
და შესაბამისად ვიღებთ ანუ დაავადდ ბების გენდერს. აი მაგალითად ქალებს ახასიათებს ანორექსია, იმიტომ რომ მათი მთავარი სუსტი წერტილი არის ის, რომ უნდა იყოს გამხდები, იმიტომ რომ არაადეკვატურად გრძნობენ ძნელად შემთხვევაში თავს. და ამიტომ ადეკვატურობის გასწრო აი იქ რაღაც გოფმანის თეატრში კარგი როლი რო შეასრულონ, როგორც არო არ როლს მიღმა რო არ დაშენ კულისებში, ამიტომ ისინი უძლევა დიეტობენ რა. და ბიჭების შემთხვევაში პირიქით აი სენფიუსელი ამბობს, რომ აი ვეღარ გრძნობ რა, აი სარკეში ყრები ვარჯიშ იბერები, ნუ აი საოცარ შედეგებს ახსენებ, რომ ვერ ჩერდები. იმიტომ ეს როგორ არის, როგორც აი როგორც უკვამობდა, რომ ძალაუფლება ერთმშლოვანი არ არის, ოდა ის იწარმოებაო, მოიპოვებაო და მიმართებითიაო, ხო? აი, მუდმივად აწარმოებს ამას. აი, ყოველდღე, აი, როგორც სექსი მაგალითად მასკულინობის ის არის, ხო? რომ აი, ამდენ გოგოსთანაც დაწვევი, მით უფრო ინდენჯერ თავიდან მოიპოვებ ამაკაცურობას, ხო? ზუსტად ესევე დაახლოებით აი ეს კუნთების ამბავის, ხო? და მაგის გარდა ვინაიდან, ნუ, საკრეტ ტრანსფორმაციული პერიოდი ხოა ჩვენთან და რაღაც დასავლური ღირებულებები, მათ შორის გენდერული თანასწორობა პუბლიკაციები ხამდენ რაღაც დაიწერა, ხო? და თან უცბად აღმოჩნდა, რომ ნუ მაინც და მაინც არა ასაჭირო, რომ ეს უხეში და ესე ვთქვათ ხეპრე იყოს კაცი და ის უნდა იყოს ცოტა ნაზიც, ხო? განსაკუთრებით მას შორის საქმე ხება სექსუალურ ურთიერთობებს.
ხო, სათუთი უფრო ნაზი ალბათ ნაკ, ხო?
ხო, სათუთი, ხო. ხო, იმიტომ რომ ნაზი უკვე მას ხო იმას შემოდის, რა შეიძლება უკვე მისი რაღაც
კონოტაცია
მოხდეს, ხო, და რაღაც ვთქვათ ორიენტაციებს დაუკავშირეს და ასე შემდეგ, მართალი ხართ, ხო? მაგრამ ამ შემთხვევაში, ხო, აი რაღაც ისეთი, ხო, რა ვიცი,
ზონველი
და ასე შემდეგ, ხო? და გარდა ამისა, ანუ მას მოეთხოვება ის, რომ ის არ უნდა იყოს მჩაგვრელი. ხო, ხო, მე იმ სტატიაში მაგერ გიორგი მაისოზე ძალიან კარგი სტატია ეს პიდარასტები და დაძმობილებულები, სადაც საუბრობს ამ დაძმობილებულობის ფენომენზე, რომელიც არის ასექსუალური მდგომარეობა.
კი, კაცებზე.
აი მამაჩემის თაობა ვთქვათ, რომ
მოდი საბჭოთა თაობა ვთქვათ.
საბჭოთა თაობა, ხო. ალბათ, ხო, შეიძლება მეც საბჭოთა თაობა, რა ვიცი, ვა.
ხო, ნუ გვიან, დაშლის პირა.
ხო, ანუ ხო, აი მამების თაობისთვის ქართველი ქალი არ იყო სექსუალური ობიექტი. ანუ ის იყო უფრო რაღაც როგორც მაისოზე მოს უფრო დამეგობრებული არსება, რომელთანაც უნდა გემეგობრას სიცოცხლე და სექსიც იყო რაღაც ასექსუალური, ანუ სექსუალობისგან იყო დაცლილი და
საქმიანი აქტი იყო რაღაც.
აი უფრო მეტად იყო აი ის რაღაცა კულტურული მოვლენა, საიდანაც განდევნილი იყო საჭიროება. აი ძალიან სიამონეში ძალიან პერსონული და ქრისტიანული იყო რა, ანუ სიამონების მონაკვეთი ამოღებული იყო. ამ მარტო ხდებოდა, იმიტომ რომ მომხდარიყო, ისე რა ქვია, კლავწარმოება. ხო, დანარჩენი მიზანი არ ქონდა. ეხა ამ კლავწარმოებიდან, ხო, ამასთანაც ჩემი მეგობარია მარიამ დალაქიშვილი, იმან მითხრა ძალიან საინტერესო რაღაცა, რომ აი როდის ხდება ქალის შეულის სექსუალობისგან გათავისუფლება. და ხდება ორსულობის დროს. ანუ ის როდესაც ორსულია, ანუ უცხო ადამიანს რომ მას მუცელზე მოეთათუნოს, ეს არ აღიქმება როგორც სექსუალური რაღაცა, ეს ასე ვთქვათ, თამაში. ხო, ანუ ეს არის რაღაც ძალიან მიღებული ნორმა. თუ ორსულად არ არის ქალი და მას ვიღაც მუცელზე გაეთათუნა, ნუ რა თქმა უნდა დაიწყება სერიოზული კულტურული შფოთები, ხო? ეხლა აქ რა ხდება? როგორც იმ სტატიაში მაქვს ნალაპარაკები, რომ აი ქალი უნდა იყოს თან დედა, თან ნაშა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მას სექსუალობა აწარმოოს და თან უნდა მუშაობდეს. იქ მე ახსენილი მაქვს, რომ ეს იმიტომ მოხდა, რომ რაღაც საბჭოთა ფუნქციონალისტურმა რაღაც ცემა აწარმოა ეს სილამაზის მითი შეიქმნა, იმიტომ რომ სექსუალობა გათავისუფლდა და ასე შემდეგ, მაგრამ ამასთან ლექციაზე მომივიდა ძალიან საინტერესო ეს რა ქვია პარალელი, რომ სინამდვილეში ისე როგორც ევროპაში, საქართველოს ჩვენია ქრისტიანული კულტურა, ქალის სახეს გიწარმოებს ორი ბიბლიური პერსონაჟი. ეს არის ევა და ეს არის მარიამი. ხო? ოღონდ ეხა ეს უნდა დავაკავშიროთ წარმოების იმას რა ქვია პრინციპებს, აი კაპიტალიზმს, ან ზოგადად ქმნადობას, აი პროდუქტების შექმნას და იყოს სამყარო იყოფა ორ სფეროთ. ეს არის კერძო და საჯარო სფეროები, ხო? ანუ კერძო არის ინტიმური, ანუ სექსუალური და საჯარო ევა სფერო და ეს რა ქვია საჯარო არის მარიამის სფერო. ეხლა რა ხდება? ანუ ყველა ქალმა საწყის ეტაპზე უნდა აწარმოოს ჯერ ევა, ანუ უნდა იყოს სექსუალური და მაცდური, როგორც თუ ყომობს, კი არ კრძალავს და რეპრესიებას კი არ უკეთებსო სექსუალობას სხვადასხვა დისკურსებში, პირიქით აწარმოებსო. ანუ რო არ ყოფილიყო ბიბლიაში ევა და მარიამი, ჩვენ მაგალითად სილამაზის მითებს არ მივიღებდით რა, დაახლოებით ასე ვთქვათ. ანუ საჭირო არის, რომ აი გიწარმოოს ევა საზოგადოებამ, განსაკუთრებით ამ ჰეტეროსექსუალ გოგონებმა, აი მაგალითად თუ ამ ეტაპზე ხე წითელი პომადაა და სიგამხდრი, აი ეს აწარმოონ. აწარმოონ, რომ ეს გახდეს, ეს რა ქვია, კერძო ჯერ, ანუ საკუთრებას იმაში უნდა ვიაზროვნოთ რა. ანუ გახდეს ეს კერძო, მერე ის დაორსულდეს, მერე გახდეს მარიამი და მან თლიან საზოგადოებას აჩუქოს ბავშვი. ამიტომ აქედან გამომდინარე, ის ამ შემთხვევაში ქალის შეული მარტო მაშინ აღარ არის სექსუალური, როდესაც ის სხვებისთვისაც არის. ანუ ჩვენს რეალობაში საჯარო კარგავს სექსუალობას, ხოლო კერძო იძენს სექსუალობას რა.
კი, ასეან.
ხო. და შესაბამისად აი ის ამბავი, რომ ქართველი ქალი უნდა იყოს თან ასე ვთქვათ, ნაშა, რომელიც განაშდეს, ის და უნდა იყოს დედას, არის ზუსტად ამ რაღაცა რა ქვია ქრისტიანული
მომავალი. ხო, მაგრამ არა მარტო ქრისტიანული შეიძლება, ხო, ისლამშიც ასეა, საჯარო სივრცეში, ხო, როცა ჩაცმულობა შეიძლება მარტივად გამოხატავდეს ამას, ქალი არ უნდა, ქალი სექსუალობა არ უნდა ჩანდეს არანაირად, ანუ როცა მას აცვია.
კი, კი. ანუ მაგრამ იქ სადღაც კონკრეტულ ადგილას უნდა იყიდეს, ხო, და იყოს შეშფერებული.
კი, კერძო სამყაროში, ასე და საჯაროში იყოს ასექსუალური და დაფარული მთლიანად, ხო.
კი, კი. და ეხა აქედან გამომდინარე უკვე აი ეს თვითონ ეს მექანიზმი ამ რაღაცა, აი ორსული იმის რა ქვია, შეხების, ხო? ანუ არის ძალიან ისეთი საინტერესო. თუ არა ორსული
და მე შეხები. ხო, იქ
თვითონ ბავშვს ეხები. საჯარო ვიღაც ეხები, ანუ ბავშვი ყოველთვისაა, იმიტომ რომ ის საზოგადოებას გადაარჩენს, ხო?
ხო, მე რა რო რაღაც შეხულშია ის ბავშვი,
ხო? ხო. ხო, ამ შემთხვევაში თუ არა ორსული ადამიანს შეხები, ხო? მე რა თქმა უნდა ეს აღიქმება ისე თითქოს სხვის კერძო საკუთრება შეეხე. აი მე ეხა დღეს რა თქმა უნდა ვერ მოვასწრეთ მაგას საუბარს, მაგრამ აი ჩვენი სურვილები, ადამიანების სურვილები იწარმოება იმის მიხედვით თუ როგორი ეკონომიკური წარმოება ამ საზოგადოებაში, ანუ თუ კაპიტალიზმი, სწორედ კაპიტალიზმი განაპირობებს ამ იმას წარმოებას.
დაძმობილებულობის საკითხი ასე თქვა იცვლება, იგივე აი სტუდენტებს როცა აკვირდებოდი.
ხო.
რა გამოჩნდა? ეს არის იგივე აი ქალიშვილობის ინსტიტუტის საინტერესო საკითხია ასევე ძალიან.
ხო. კონკრეტულად კლასობრივი, ანუ თუ აი როგორც ეს ბურდიაზე როგორც მოგიხსენებით, ანუ სანამ იქნება გარკვეული ტიპის კლასობრივი მახასიათებელი საქართველოში, იარსებებს ქალიშვილის ინსტიტუტი. ანუ ეს შეიძლება შეიცვალოს განათლებით და ეკონომიკური წარმოებით, ხო? ანუ სოციალური, კულტურული, ეკონომიკური და ფიზიკური კაპიტალი, როგორც ბურდია გეუბნება, ან აი ესენი თუ მაღალ დონეზე აიწევს, შესაბამისად კლასობრივი გემოვნებას, ანუ აიწევს მაღლა და ამ შემთხვევაში ამაზე აღარ ვისაუბრეთ,
იმიტომ რომ ანუ ეს ერთ-ერთი მახასიათებელი აღარ იქნება დაუშვათ ქალის სხეულისა.
არ იქნება. ან თუ იქნება თავისუფალი, ასე ვთქვათ, აი განვითარების საშუალება თუ იქნება კლას, როგორც თავკე მდგომ რაღაც ერთეულ სოციალურ ერთეულს, ამ შემთხვევაში ეს მნიშვნელობას დაკარგავს. მანამ სანამ იქნება ესეთი განვითარების, ფიზიკურ კაპიტალს ექნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა. იმიტომ რომ აი მაგალითად დაბალი კლასის გოგონების ერთადერთი საშუალება არის რომ კულტივაცია გაუკეთონ თავის ხელს და აპკს. იმიტომ რომ ისინი რა სივრცეშიც მოძრაობენ, ბიჭებისთვის მარტო ეგ არის ასე ვთქვათ ხიდს პირდაპირ სამოხმარებლო იმით რა გქვათ, ხო? ან შეიძლება რაღაც განაწყინდეს ხა და ანუ მე რამე იმას კი არ ვამბობ.
ხო, არა, გასაგებია,
კი. მომხმარებლო ვინაიდან პატრიარქატი კაც აყალიბებს რომ ანუ მოიხმაროს ნიუტები და ასე შემდეგ, ქალის ერთ-ერთია აქედან შესაბამისად ეს კლასობრივი რაღაცები განაპირობებს მოხმარების ამბებსაც. ხო და თუ ვინაიდან ჩვენთან ძალიან დაბალი მდგომარეობა ამ კლასობრივი, ხო, ცნობიერებას, ანუ შესაბამისად გოგონების სხვაგზა არა.
კი, და როგორ შეიძლება რომ არც ინდივიდუალურად გათავისუფლდე მაგალითად აი ამ წარმოდგენებისგან, რომელსაც გიწესებს დაუშვათ კულტურა, ბუნება, არ ვიცი, გარემო და ასე შემდეგ, აი ნორმალური სხეულის აღქმისა.
ან ძალიან ძნელია რა, აი მაგ როგორც ფროიდი ამბობს, ადამიანები არიან პოლიმორფულად გადახრილები, ხო, აი უამრავი ტიპის რაღაცას სიყვარული შეუძლიათ რომ აწარმოო, ხო? აქაც ესე, აი უამრავი ტიპის ნორმალურობა და არანორმალურობა შეიძლება აწარმოო, ამიტომ რეცეპტს ვერ იტყვი. აი როგორც გიდენსი ამბობს, უბრალოდ უბრალოდ თანამედროვე სამყარო შეიძლება ძალიან მოქნილი ხარ შენ შეხეულთა მიმართებაში რა. უამრავი იდენტობებია და ეხა თანამედროვე 10 წლის 20 წლის შემდეგ იქნება უბრალოდ უამრავი იდენტობის ქონე სხვადასხვა შეხეული, რომელიც ნუ ერთმანეთთან საუბრობდა უფრო მოქნილებიც იქნებიან რა. აი რაც უფრო ამასაც ჩემ მეგობარი ყვებოდა ეს რაღაც რომ ამერიკაში იყო და იქ დაიბანე მისი შვილები და აქ რომ ჩამოვიდნენ თელავში ცხოვრობს და ბავშვები რომ წამოიყვანა კარფურში და ბავშვები რომ გაიღვიძეს კარფურის იმაში რა ქვია დაბლა რა ქვია მანქანის გასჭირველი რა პარკინგის ადგილას გაიღვიძეს ვა ამერიკაო და ასე თქოს რა ანუ ეგონათ რომ ისევ იქ დააბრუნეს ხო მანამდე წარმოიდგინე ეს ბავშვები იყვნენ რომ ჩამოვიდნენ საქართველოში ხო ანუ აი ესეთი ტიპის ანუ ეკონომიკური განვითარება უბიძგებს, ან წარმოების განვითარება უბიძგებს მე ქართულ ადამიანსაც რომ მისი ცნობიერება ამაყლდეს. ანუ ამის თქმა მინდა და შესაძლოა გემოვნება შეიცვლება.
ჩაცმულობა, მოდა, ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი ხო სხეულთან მიბმული საკითხებია.
კი, 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 რა თქმა უნდა და მაგალითად განსაკუთრებით კარგად ჩანს ეგ, როდესაც ბინარული მსწრებით რა, მაგალითად იდენტობების მრავალფეროვნებას რო ვადგებით, ხო? აი ჰომოსექსუალური, ტრანსექსუალური და ეს უფრო მკაფიოდ ჩანს. ეს ის რომ აი ჩაცმულება რაოდენ იმას როლს, დიდ როლს თამაშობს, ხო? თორე ეს რა ძალიან მარტივია, ხო, რაღაც რომ ცოტა დასწრული თქვა კაბა.
ხო, ამ შემთხვევაში არ მაქვს საუბარი დაუშვათ ხარისხობრივად ან ძვირფასია თუ არა, როგორც ხეული შეფუთვის საშუალება.
ხო, ამ ეგ როგორ არის რელიგია ძალიან დიდ როლს თამაშობს მაგაში, ხო, აი შეფუთვის პრინციპებს მისაზღვრავს რელიგიის ასე ვთქვათ
საფუძვლები.
არა, 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 იმ მონაკვეთში მისი ღიაობა და ჩაკეტილობა რა. აი თქვა თუ ჩაკეტილი ხარ სხეულთან მიმართებაში, რომ სხეული სხეულის მართვით უნდა განახორციელო შენი, როგორც ვებერი ამბობს, არის ორი ტიპის ძალაუფლება, ხო არის? სიმბოლური და არის ფიზიკური. ანუ რელიგიას აქვს საშუალება, რომ სიმბოლურად იძალადოს ადამიანებზე, ანუ მან უთხრას მას, რომ შენი სულიერება, ანუ შენი სიმბოლოები აჩემს ხელში და ამიტომ მე მინდა, რომ შენი სხეული შეობოჭო და მოუში წვერი, ძალიან შემთხვევაში შენ არ ხარ ჭეშმარიტი, მე თქვა სიტყვაზე, მორწმუნე თქვა სხვა რელიგიაში, ისლამში სიტყვაზე, ან ეკლესიაში რომ შედიხარ მართლმადიდებლობაში ში კაბა უნდა გეცოს, იმიტომ რომ შენი როგორც ქალის ხელზე მე მინდა რომ ეს გავაკეთო, ხო? და მეორე ტიპის ძალაუფლება არის უკვე ფიზიკური, რომელს ეს ვებერის დაყოფა არის სიმბოლური და ფიზიკური, და ფიზიკურის შემთხვევაში უკვე პოლიციის საშუალებით სახელმწიფო ძალადობს ხეულებს. აი ხერ ხშირად რომ მიდის ეს 7 ნოემბერი რა მოხდა მაშინ ნაციონალების დროს და შემდეგ და ასე შემდეგ, საგანგებო მდგომარეობა იყო, ხო, მაშინ თუ ვარცხდები.
კი.
ხო, აი ეგ არის ნათელი მაგალითი იმის, რომ სახელმწიფო ახორციელებს ფიზიკურ ძალაუფლებას, ძალადობას ახორციელებს ცელებს პოლიციურ ინსტიტუტების საშუალებით. და აქ ახს თავარი არის ბევრი სხეული, ერთად თავმოყრილი ბევრი სხეულის მართვა, აი რასაც ფუკო უწოდებს ბიოპოლიტიკას, ანუ ბიოძალაუფლებას, რომ თანამედროვე სამყარო მიმართულია იქითკენ, რომ ადამიანის მასები მართოს. და არა ადამიანის ინდივიდები კი არა, მასები, ხო? აი მაგის ნათელი მაგალითია, მაგალითად სამედიცინო რაღაცების განვითარება, ხო? თუნდაც სიკვდილის დაბერება, ან ეხლა ახალ უფრო შემოვა დღის წესრიგში გენური ინჟინერია. ანუ მე ხვდება ის რაღაც, რომ თუ გენური ინჟინერია საბოლოოდ შეძლო ის, რომ გენეტიკა ის გადაკოდირება მოახერხა, მაშინ ვისაც ფული ექნება, ანუ ეს ხოცული ეღირება, ან ვისაც ექნება შესაძლებლობა, ის თავის შულს დააპროგრამებს ისე, რომ მას აღარ კონდეს გენეტიკური დაავადებები, კონდეს უფრო ძლიერი აღნაგობა, უფრო ამტან იყოს ასე შემდეგ, ხო? და მეცნიერები ვარაუდებენ, რომ რაღაც პერიოდის მერე ჩვენ მივიღებთ ეგრეთ წოდებულ ბიოლოგიურ კლასს და მე რეკვე კლასს, რომელიც ხვებზე იბატონებს. ანუ იქნებიან გენეტიკურად ძალიან ძლიერი
მოდიფიცირებული ტიპები და იქნებიან ჩვეულებრივები.
ჩვეულებრივი ტიპები, მოწყალი ტიპები, იმიტომ რომ ეხლა დღეს რა თქმა უნდა ყველაფერზე ვერ ვისაუბრებთ, მაგრამ სხეული სოციოლოგიის ძალიანმნიშვნელოვანი საკვლევი საკითხია მოწყალობა. იმიტომ რომ ჩვენ ხო ღია სამყაროში ვცხოვრობთ, ეხლა აქ რაღაც დამეცეს, დავზიანდები, ხო? ანუ ღია ძალიან და შესაბამისად, ნუ გააზრებული გააქვს როგორც ადამიანის სხეულის მატარებელი არსებას, რომ შენ ხარ მოწყალი. და ანუ ძალიანმნიშვნელოვანია სხეულის კვლევებში აი ეს შეზღუდული შესაძლებლობების კონე კვლევების დიზაბილიტი სტადიის ესე ქვია, და აი იქ არანორმალურობა ნორმალურობაში ეს განსაკუთრებით კარგად ჩანს, იმიტომ რომ სინამდვილეში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები არანორმალურები კი არ არიან. უბრალოდ ნორმალურობის დისკურსში ვერ ჯდებიან, რომელიც იმ კონკრეტულ საზოგადოებაში შეიძლება არსებობდეს. და შესაბამისად ისინი გარიყულნი არიან, ხო? ანუ მაგალითად არ აქვთ დასაქმების საშუალება, ეხლა ნელ-ნელა დაიწყო, ხო, საქართველოს ამცნობელების ამაღლება, რომ აი ეს ეს ტიპის
ხეულებია და ასე შემდეგ.
ხო, ესე ტიპის ხეულებს ქონენ, რომ ინკლუზია უნდა მოხდეს ამ ასეთი ადამიანებს, ხო? ანუ აი ეს ბევრი ცოდნა რო დაგროვდება, მე რაღაც მოხდება.
კიდე გააგრძელებს ხეულების კვლევას?
კი, გავაგრძელებ. ეხა კურსი დავიწყე, უკვე 5 ლექცია იყო და ნელ-ნელა უფრო ამ პროცესში უფრო ინტერესდები, იმიტომ რომ დღესდღეობით ხოლმე ცხეულები მაინტერესებს.
ხო, და ცა გამოცალკე და უშად კაცის სხეული და ქალის სხეული მაინც სხვადასხვა ფენომენია, ხო? ანუ აქ ფილოსოფიურად ამას აქ, ხო, სხვა დახასიათება, სხვადასხვა პროდუქტია, მოდი უხეშად რო ვთქვათ რა.
კი, კი, ანუ ეს როგორ არის, ანუ მარტო დღევანდელობით ვერ იტყვი და ვერც მარტო ისტორიას ვერ განიხილავ რა. აი, თუ მოხვები შემგროვებელი და მონადირე საზოგადოებებიდან დღემდე, ხო? ანუ ერთადერთი აი ეს თვალნათელ რასაც დაინახავ არის რელიგიის არსებობა და წარმოების არსებობა, ხო? ანუ ეს ორი რაღაცა გიჩვენებს იმას, თუ როგორ რი შეიძლება გახდეს სხეული. აი წარმოება ეხლა ბევრჯერ ვახსენე და თანამედროვე თეორეტიკოსები მაგალითად ფედერსტოუნი ამბობს, რომ ჩვენი სხეულები არის მანქანისებრი. და რა იგულისხმება ეხლა ამაში? ჩვენ ჩვენ სხეულებს ზუსტად ისევე ვუვლით, როგორც ვულით ჩვენ მანქანას, ზეც უცვლით რაღაც, რა ქვია მანქანის ნაწილებს, სვეჩებით, რა ქვია?
ხო, რაღაცა
მეორე. ამ რაღაცის
პაჩები.
ხო, რაღაცებს უცვლი, საბურავებს უცვლი, რაღაცას შეაკეთებ, რომ დიდი ხნის ექსპლუატაციის საშუალება გქონდეს, ხო? აი როგორც ფედერსტონი ამბობს, ზუსტად ესე ვექცევით ჩვენ სხეულებს. ვიკეთებთ ანალიზებს, ვწვავთ წამლებს, რომ უფრო დიდ ხანს ვიცხოვროთ და აი როგორც რაღაცა ხელ აი ბუნებრივი ხელოვნური სამბავზე დავედით, როგორც რაღაცა ხელოვნურ შექმნი რაღაცას
მალე უნდა დავამთავროთ
ოღონდ. ვექცევითო კი, დავამთავროთ.
კეთილი, უღრმესი მადლობა გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, შეიძლება ცოტა უცნაური საუბრისთვისაც, მაგრამ საინტერესო. ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი ურჩუხიშვილი, გენდერის მკვლევარი, სოციოლოგი იყო, გაცმო გენდერული ამბების სტუმარი ნინო ხარაძის მიმყავთა გადაცემა და ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა. ახლა ამთის. Thank you.